soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde bakoki kobela bokono wana? Na koluka balobi ete 10% na 20% ya basi babelaka endometriose. Bango nyonso te nde eyebanaka na mbala moko. Misusu emonanaka na tango bazwaka ba periode na bango to pe makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona kosolola likambo oyo tobengaki monganga Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Guilain.
Merci, Madame Fatima. Toujours l'anda, toujours ali. Nario et Longo.
Docteur Guilain, endométriose et Zalini.
Madame Fatima, pour la émission, la occasion, la exhibition. Endométriose. Les amis malades oyo ezo pesa pasi mingi na ba mama na biso na bandeko na biso ya basi na bokusia tokolobake maladi wana ezali mitaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka utérite na français. Na utérus wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre. Les couches wana ya kati ya utérus ya matrice, soki ete déplacé monani place mosusu oyo ezali na kati ya utérus wana te nde tobengi yango endométriose. Donc couche wana ya kati ya matrice soki emonani place nango te emonani place mosusu ya nzoto ya mwasi tobengi yango endométriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu ole emonana na kati ya matrice na français utérus emonani libanda ya matrice nde ebe ekomi couche wana babengi yango endométriose. Ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini?
Soki ezali na kati ya matrice me eza na place na yango te na kati na couche wana ya liboso ya kati ya matrice eza wana te ekoti place misusu ya matrice nde tobengaka surtout na place ya misisa etobengaka ma mucle ya utérus soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose nde na français tobengaka adenomyose wana nde eza endométriose interne na kati ya matrice yango nde tobengaka adenomyose
wana ezalaki. Docteur Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endométriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo malubi.